តើខ្ញុំគួររៀបការជាមួយបុរសនោះឬអត់?ដកស្រង់ចេញពី phleppet.com ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលឃើញនារីនារីដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មានចិត្តប្រតិបត្តិនឹងបុរសដែលមិនសូវស្រឡាញ់ឬក៏ចង់បម្រើការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយមើលទៅបុរសទាំងនោះមិនទាំងចង់ទៅព្រះវិហារឬក៏ស្ដាប់នៅអ្វីដែលតាក់ទងនឹងព្រលឹងវិញ្ញាណផងមានហេតុផលមួយចំនួនដែលឲ្យយុវនារីមួយចំនួនគិតថាការរៀបការជាមួយបុរសដែលមិនសូវស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏រៀបការជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនជឿលើព្រះយេស៊ូវនោះវាល្អប្រសើរជាងការដែលពួកគេនៅលីវប៉ុន្តែណាជីវិតអំពីពីគឺជាព្រះពរដ៏ធំមួយពីព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែការរៀបការជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនសូវស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់នឹងត្រូវជួបនៅរឿងពិបាកជាច្រើនហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនមែនត្រឹមតែកូនចៅប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមជំនុំទាំងមូលទៀតផងខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់យុវនារីទាំងនោះពួកគេបានជឿលើសេចក្តីកុហកដែលថាបុរសដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មិនមានឡើយដូច្នេះពួកគេត្រូវតែស្រឡាញ់បុរសទី1ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍លើខ្លួនការត្រាស់ហៅឲ្យធ្វើជាប្រពន្ធគឺជាការអស្ចារ្យព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅឲ្យប្រពន្ធចុះចូលនឹងប្តីដោយដែលក្រុមជំនុំចុះចូលនឹងព្រះគ្រីស្ទគ្រប់ទាំងចំណុចប្រពន្ធរាល់គ្នាអើយត្រូវចុះចូលនឹងប្តីរបស់ខ្លួនដូចជាចុះចូលនឹងព្រះជាម្ចាស់ចុះត្បិតប្តីជាក្បាលរបស់ប្រពន្ធដូចជាព្រះគ្រីស្ទជាសិរសារបស់ក្រុមជំនុំហើយព្រះអង្គផ្ទាល់ជាព្រះសង្គ្រោះរបស់គ្រប់កាយដូចជាក្រុមជំនុំចុះចូលនឹងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងណាប្រពន្ធក៏ត្រូវចុះចូលនឹងប្តីរបស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់យ៉ាងនោះដែរនេះជាខគម្ពីរអេពីសូ5 22ដល់24នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលស្ត្រីត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការជ្រើសរើសបុរសដែលខ្លួនត្រូវរៀបការជាមួយខ្ញុំពិតជាព្រួយបារម្ភនឹងអនាគតកូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថ្ងៃមួយអាចនឹងមានបុរសដែលជឿលើខ្លួនឯងជ្រុលមកព្យាយាមលួចបេះដូងកូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានសូមឲ្យកូនស្រីខ្ញុំរកបានបុរសម្នាក់ដែលស័ក្តិសមនឹងឲ្យនាងចុះចូលជាមួយបានជាការពិតណាស់យើងក៏គួរលើកឡើងពីស្ត្រីមួយចំនួនដែលពួកគេក៏កំពុងតែរង់ចាំបុរសគ្រប់កតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ដែរជាបរិសដែលស្កប់ចិត្តតែនឹងព្រះគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះកាន់គម្ពីរអេពីសូជំពូក5ខ25ដល់ខ31បានពណ៌នាអំពីព្រះគ្រីស្ទនិងក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំមហិមារបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យប្តីគ្រប់រូបព្យាយាមត្រាប់តាមត្រង់ក្នុងគ្រប់ជំពូកខាងក្រោមនេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិ5យ៉ាងរបស់បុរសដែលយុវនារីត្រូវយកមកពិចារណាដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាគួររៀបការជាមួយគាត់ឬក៏អត់ទី1បុរសនោះដាច់ខាតត្រូវតែជាអ្នកជឿប្រកបណាស់ប្តីនឹងមិនអាចស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដោយគ្មានចិត្តងាករេបានឡើយលុះត្រាតែគាត់ស្រឡាញ់ព្រះគ្រីស្ទជាមុនសិនតាមពិតប្រសិនបើពួកគាត់ចង់មានសុភមង្គលក្នុងជីវិតអាភិវិពាពួកគាត់ត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងជាងការដែលពួកគាត់ស្រឡាញ់គ្នាកាន់គម្ពីរ2កូរិនថូសជំពូក6ខ14បានចែងថាមិនត្រូវទំនឹមស្រៀកជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿឡើយទោះបើធៀបពិតយើងមិនអាចដឹងបានថាបុរសនោះពិតជាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះឬក៏មិនបានក៏អ្នកក្នុងនាមជាបុត្រីរបស់ស្ដេចត្រូវតែដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាអ្នកនឹងរៀបការជាមួយនឹងអ្នកជឿមែនជីវិតអពិពាមានន័យថាថវិកាដែលអ្នកចំណាយគឺប្រើរួមគ្នាដើរលេងកំសាន្តជាមួយគ្នាបង្ហាត់បង្រៀនកូនកូនជាមួយគ្នាមើលទូរទស្សន៍ជាមួយគ្នាជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិជាមួយគ្នាក៏ដូចជាមានចំណុចផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលអ្នកនឹងធ្វើជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធហេតុដូច្នេះហើយបានជាការរៀបការជាមួយនឹងអ្នកមិនជឿអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នករៀបការជាមួយនឹងបុរសដែលមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះមានន័យថាអ្នកស្អប់កូនកូនរបស់អ្នកហើយ ក៏មានន័យថាអ្នកកំពុងតែរៀបចំឲ្យបរោះនោះដែលកំពុងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទៅឯស្ថាននរកឲ្យមកបង្ហាត់បង្រៀនកូនកូនរបស់អ្នកលុះត្រាតែគាត់លន់ទួបាបហើយទទួលជឿលើព្រះគ្រីស្ទនោះទៅបានអាចបែរចេញពីផ្លូវនោះបានទី2បរោះនោះដាច់ខាតត្រូវតែស្រឡាញ់ដោយចេះលះបង់ប្តីរាល់គ្នាអើយចូលស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដោយព្រះគ្រីស្ទបានស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំហើយបានប្រគល់អង្គទ្រង់សម្រាប់ក្រុមជំនុំដែរកាន់គម្ពីរអេពីសូ5:25មានសំណួរមួយលើកឡើងថាតើបរិះនោះនឹងនៅតែបន្តស្រឡាញ់ខ្ញុំការដែលព្រះគ្រីស្ទបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបានរងទ្រាំនៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីឲ្យក្តីអំណរកើតមានជាយ៉ាងណានោះប្តីគ្រប់រូបក៏ត្រូវស្រឡាញ់ប្រពន្ធបែបយ៉ាងនោះដែរទោះជានៅពេលដែលខ្លួនមិនមានចិត្តចង់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធក៏ដោយអ្នកអាចនឹងដឹងបានដោយខ្លួនឯងថាបរិះដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងក្រុមជំនុំដោយចិត្តលះបង់នោះនឹងនៅតែស្រឡាញ់អ្នកឬក៏អត់នៅពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងទុក្ខលំបាកនិងនៅពេលដែលគាត់ហ៊ានលះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបម្រើអ្នកដទៃដោយមិនរំពឹងចង់បានអ្វីជាការតបស្នងមកវិញបរិះនោះជាម្នាក់ដែលមិនមានភាពអាត្មានិយមក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ឡើយប៉ុន្តែគាត់ជាម្នាក់ដែលហ៊ានលះបង់ពេលវេលារបស់ខ្លួនដើម្បីនឹងឆុងចាប់អស់អ្នកដែលមិនអាចនឹងផ្ដល់អ្វីមកគាត់វិញបានគាត់ក៏ជាបុគ្គលមិនរអ៊ូរទាំឬក៏ងាយនឹងលះបង់ចោលការសិក្សាការងារក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្ដិឬគ្រួសារពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាមួយគ្នាគាត់មិនមែនជាបុគ្គលដែលបោះបង់អ្វីមួយកណ្ដាលទីហើយប្រសិនបើបុរសនោះជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ដោយចេះលះបង់នោះមានន័យថាបុរសនោះក៏នឹងបន្តរស់នៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងអ្នកដែរនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរប្រឈមមុខនឹងទុក្ខលំបាកហើយបុរសនោះនឹងនៅតែបន្តបម្រើព្រះអង្គរហូតដល់គាត់ស្លាប់មិនថាមានទុក្ខវេទនាឬក៏ការបៀតបៀនខ្លាំងប៉ុណាក៏ដោយទី3បុរសនោះដាច់ខាតត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះគម្ពីរដើម្បីញែកក្រុមជំនុំជាបរិសុទ្ធដោយលាងសម្អាតនឹងទឹកគឺដោយព្រះបន្ទូលអេពីសូ5:26នេះជាចំណុចសំខាន់ខ្លាំងណាស់តើចំណុចនេះតកតងនឹងចំណុចទី1ដោយរបៀបណាប្រសិនបើបុរសណាម្នាក់ពិតជាចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំខាងពលឹងវិញ្ញាណក្នុងគ្រួសារគាត់មែនបុរសនោះដាច់ខាតត្រូវតែស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់គឺជាអ្នកដែលស្រឡាញ់អោបក្រសោបព្រះបន្ទូលព្រះទំនុកតម្កើងចំពុក1គាត់នឹងទទួលស្គាល់ថាគឺជាព្រះបន្ទូលហើយដែលបណ្ដាលឲ្យចិត្តរបស់គាត់និងចិត្តអ្នកដទៃមានការផ្លាស់ប្រែគាត់នឹងដឹងថាជំនឿកើតឡើងដោយការឮហើយការឮនោះកើតឡើងដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះជំនឿកើតឡើងដោយសារសេចក្តីដែលបានឮហើយសេចក្តីដែលបានឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទរ៉ូមជំពូក10ខ17គាត់រក្សាជីវិតរស់នៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធដោយព្យាយាមរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលមនុស្សកំឡោះនឹងសម្អាតផ្លូវដែលខ្លួនប្រព្រឹត្តដោយសារអ្វីគឺដោយប្រយ័ត្ននិងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ទំនុកដំកើងជំពូក119ខ9ដើម្បីឲ្យជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មានពេញដោយសុភមង្គលនិងហើយជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់បុរសដែលអ្នកស្រឡាញ់ដាច់ខាតត្រូវស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងជាអ្នកដែលចង់សិក្សារៀនសូត្រព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបន្ថែមតើបុរសនោះអាចទទួលយកការបង្រៀនពីអ្នកផ្សេងបានដែរឬទេតើគាត់ចង់ស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀតទេតើគាត់អានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយខ្លួនឯងដែរឬទេតើគាត់មានចិត្តឆេះឆួលចង់ស្ដាប់ការអធិប្បាយដែរឬទេនៅក្នុងក្រុមជំនុំគឺជាកន្លែងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ឲ្យនារីស្វែងរកបុរសបែបនោះប្រសិនបើអ្នកទៅក្រុមជំនុំដែលបង្រៀនព្រះបន្ទូលយ៉ាងស្មោះត្រង់នោះអ្នកនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងការទៅកន្លែងផ្សេងព្រោះបុរសដែលទៅក្រុមជំនុំបែបនោះគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងព្រះបន្ទូល4 បុរសនោះដាច់ខាតត្រូវតែសង្វាតតាមភាពបរិសុទ្ធដើម្បីថ្វាយក្រុមជំនុំនេះដល់ព្រះអង្គទុកជាក្រុមជំនុំដ៏ឧត្តមឥតប្រឡាក់ឥតជ្រួញឬមានអ្វីមួយដូចនោះឡើយគឺឲ្យបានបរិសុទ្ធហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបានវិញអេភេសូ 5:27 ក្រោយពីរៀបការរួចទៅខ្ញុំដឹងពីកម្រិតនៃអំពើបាបរបស់ខ្ញុំជីវិតអភិវិពាគឺជាការយកមនុស្សអាត្មានិយម2នាក់ឲ្យមករស់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅយើងឲ្យរស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលជំរុញយើងឲ្យសង្វាតតាមភាពបរិសុទ្ធហើយឧទាហរណ៍ដ៏ល្អបំផុតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រើដើម្បីញែកយើងជាបរិសុទ្ធគឺប្តីប្រពន្ធខ្ញុំនឹងមិនឲ្យទំនាក់ទំនងដ៏ស្និទ្ធស្នាលរបស់ខ្ញុំលើបុគ្គលណាផ្សេងក្រៅតែពីបុគ្គលដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយនោះឡើយគាត់ជាបុគ្គលដែលឃើញពីចិត្តល្អនិងចិត្តអាក្រក់របស់ខ្ញុំគាត់ឃើញពីរឿងជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលមនុស្សច្រើនមិនអាចមើលឃើញគាត់នឹងឃើញពីអំពើបាបដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះត្រង់ថាតើបុគ្គលនោះនឹងជំរុញចិត្តខ្ញុំឲ្យឆ្ពោះទៅកាន់ភាពដូចព្រះគ្រីស្ទបានដែរឬក៏អត់ពេលឃើញខ្ញុំប្រព្រឹត្តដូចនោះមុនដែលអ្នកចាប់ដើមសួរថាតើបុរសនោះនឹងមើលថែរក្សាព្រលឹងវិញ្ញាណនិងការញែកជាបរិសុទ្ធរបស់អ្នកអ្នកត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនថាតើគាត់មានមើលថែខ្លួនឯងដែរឬទេប្រសិនបើបុរសម្នាក់មិនរាប់អំពើបាបខ្លួនថាជារឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយប្រសិនបើគាត់មានពេញទៅដោយអំណួតហើយចូលចិត្តនិយាយតែពីអ្វីដែលគាត់បានសម្រេចចិត្តឬក៏មានចិត្តជំនះឬក៏ចូលចិត្តចង្អល់ពីទំងន់នៃអំពើបាបអ្នកដទៃនោះមានន័យថាគាត់មិនមែនជាបុរសដែលរាប់អំពើបាបខ្លួនថាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេក្នុងកលតិសៈដូចនេះដាច់ខាតអ្នកត្រូវតែដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីគាត់ព្រោះការនោះបង្ហាញថាបរោះមិនអាចនឹងដឹកនាំអ្នកក្នុងការញែកជាបរិសុទ្ធបានឡើយប្រសិនបើគាត់មិនទាំងដឹកនាំខ្លួនឯងតើអ្នកអាចនឹងទុកចិត្តបរោះនោះឲ្យដឹកនាំកូនកូនរបស់អ្នកឆ្ពោះទៅកាន់ភាពបរិសុទ្ធបានដោយរបៀបណាទៅបើគាត់មិនទាំងសង្វាតតាមភាពបរិសុទ្ធផងនោះតើអ្នកអាចនឹងជឿទុកចិត្តបានថាបុរសនោះនឹងរត់គេចពីស្ត្រីដែលមកលួងលោមគាត់បានដោយរបៀបណាតើបុរសនោះបានចោះចូលជាមួយនឹងបុរសផ្សេងផ្សេងក្នុងការដែលគេកែតម្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកពេលដែលគេប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដែរឬក៏អត់តើគាត់មានបានជួបប្រឹក្សាជាមួយបុរសដែលមានវ័យចាស់ជាងគាត់ឬអ្នកដែលមានជំនឿរឹងមាំជាងគាត់ដែរឬទេតើគាត់ចូលចិត្តមើលរឿងប្រភេទអ្វីតើគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីប្រភេទណាតើគាត់ចូលចិត្តអានព្រះគម្ពីរនិងចូលចិត្តស្ដាប់ការអធិប្បាយដែលចាក់ចុចចិត្តរបស់គាត់ដែរឬទេកាន់គម្ពីរហេប្រឺជំពូក4ខ12បានចែងថាឯព្រះបន្ទូលនៃព្រះនោះរស់នៅហើយពូកែផងក៏មុតជាងដាវមានមុខពីរទាំងធ្លុះចូលទៅទាល់តែកាត់ប្រលឹងនិងវិញ្ញាណហើយសន្លាក់នឹងខួឆ្អឹងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដែលចិត្តគិតហើយដែលសម្រេចតែតើគាត់មានលន់តួបាបដែរឬទេតើគាត់ពិតជាទទួលជឿថាគាត់ស័ក្តិសមនឹងទៅឋាននរកដោយសារអំពើបាបរបស់ខ្លួនដែរឬទេអ្នកត្រូវការសួរខ្លួនឯងនៅសំណួរទាំងអស់នេះពីព្រោះបរោះនោះអាចនាំអ្នកបានក្នុងកម្រិតមួយដែលគាត់មានបំណងនាំខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ5គាត់ដាច់ខាតត្រូវជាអ្នកគត់គង់និងជាអ្នកការពារដូច្នេះប្តីត្រូវស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឲ្យដូចជាស្រឡាញ់រូបកាយរបស់ខ្លួនដែរអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនអ្នកនោះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយត្បិតមិនដែលមានអ្នកណាស្អប់រុកសាច់ខ្លួនឯងឡើយគឺគេតែងចិញ្ចឹមហើយថ្នាក់ថ្នមដោយព្រះគ្រីស្ទចិញ្ចឹមហើយថ្នាក់ថ្នមដល់ក្រុមជំនុំអេភេសូ5:28-29ពិតណាស់ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅប្តីឲ្យមកគត់គង់ហើយការពារគ្រួសាររបស់គាត់ បន្ទាប់ពីបុរសនិងស្ត្រីបានរៀបការជាមួយគ្នានោះមានន័យថាពួកគាត់បានត្រឡប់ជាសាច់តែមួយហើយប្តីមិនមែនគ្រាន់តែខ្វល់តែពីខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទីទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវចេះស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួននៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរនៅមានដង្ហើមបុរសអាត្មានិយមនឹងមិនអាចគិតអំពីអ្នកដទៃក្រៅពីខ្លួនឯងបានឡើយហើយការនោះនឹងបណ្ដាលឲ្យប្រពន្ធគាត់គិតចង់ឲ្យអ្នកដទៃមកថែរក្សាគាត់ជំនួសវិញហេតុដូច្នេះហើយបានជាវាមានការសំខាន់ក្នុងការដែលនារីម្នាក់ត្រូវរៀបការជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលអាចផ្គត់ផ្គង់ប្រពន្ធខ្លួនមិនមែនគ្រាន់តែខាងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែទាំងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរហើយអ្វីបានជាចំណុចទាំងនេះសំខាន់ម្ល៉េះប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាម្នាក់ៗត្រូវស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនដោយស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយប្រពន្ធក៏ត្រូវគោរពប្តីរបស់ខ្លួនដែរអេពីសូត533ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែយល់អំពីដំណឹងល្អហើយវាក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញអំពីដំណឹងល្អដល់លោកីដែលកំពុងស្លាប់ដល់លោកីដែលមិនស្គាល់ពីគន្លឹះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ដូចនេះតតែសោះជីវិតអពីពីដែលសង់គ្រឹះលើដំណឹងល្អគឺជារូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលចង្អុលបង្ហាញអំពីចំណុចនៃសេចក្តីពិតដ៏ខ្ពស់បំផុតការប្តីដែលបំរើប្រពន្ធខ្លួនហើយដឹកនាំនាងដោយក្តីស្រឡាញ់គឺជារូបភាពដែលបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះគ្រីស្ទនឹងការដែលទ្រង់លះបង់ព្រះជន្មដើម្បីកូនក្រមុំរបស់ទ្រង់ដែលជាក្រុមជំនុំយ៉ាងដូច្នោះដែរហើយការដែលប្រពន្ធចោះចូលនឹងប្តីខ្លួនព្រមដាក់ក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្លួនហើយឲ្យប្រសពនៅទូនាទីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យក្នុងការធ្វើជាអ្នកជំនួយតប្តីខ្លួនដោយក្តីស្រឡាញ់និងដោយការលះបង់នោះគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងល្អស្ដីពីការដែលក្រុមជំនុំចោះចូលចំពោះព្រះគ្រីស្ទហើយទុកចិត្តលើការដឹកនាំរបស់ទ្រង់នៅឋានសួគ៌មិនមានការរស់នៅជាប្តីប្រពន្ធដូចនៅផែនដីឡើយខ្ញុំសូមកែសម្ដីត្រង់នេះបន្តិចនៅឋានសួគ៌មានតែការរៀបវិវាហមង្គលមួយប៉ុណ្ណោះគឺរវាងព្រះគ្រីស្ទនិងក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមជាគ្រីស្ទបរិស័ទការត្រាស់ហៅរបស់យើងគឺខ្ពស់ណាស់ពីព្រោះបេសកកម្មរបស់យើងគឺដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ដំណឹងល្អទៅកាន់លោកីដែលកំពុងតែស្លាប់តាមរយៈជីវិតអពីពីដែលកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់វាគឺជាការដ៏សំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាជីវិតអពីពីគឺជាឱកាសហើយក៏ជាអភ័យឯកសិទ្ធដើម្បីឲ្យយើងបង្ហាញប្រាប់ដំណឹងល្អទៅកាន់លោកីដែលកំពុងតែស្លាប់នេះមិនមែនឲ្យយើងរកភាពអសប្បាយសម្រាប់ខ្លួនឯងឡើយហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្នុងការជ្រើសរើសគូអនាគតរបស់ខ្លួន។